говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. І насамперед про головні події коротко. У Львові пройшов мітинг на підтримку уряду Юрія Єханурова. В Херсоні підписали угоду про створення блоку «Опозиційний блок не так». У Пакистані відбуваються масові антиамериканські демонстрації. Зараз про це та інше детальніше. За різними даними, від 5 до 7 тисяч львів'ян зібралися на віче у Львові біля пам'ятника Шевченкові на підтримку уряду Юрія Єханурова. Детальніше з Львова інформує Галина Терещук.
Керівник передвиборчого штабу блоку «Наша Україна» Роман Безсмертний, подякувавши львів'янам за участь в мітингу, повідомив, що пані Тимошенко дає прес-конференцію за словами Романа Безсмертного.
Це не наша вина, що безглузді кроки і пані Тимошенко, і політичної сили, яка вона представлена, весь час приводять до того, що вони плутаються у нас між ногами. Тому доводиться періодично відволікатися на певні дискусії із цією політичною силою.
В той час, коли у Львові відбувалася віче на підтримку уряду Єханурова, лідер БЮТ Юлія Тимошенко давала прес-конференцію. Вона заявила, що голосувавши за відставку уряду, її фракція тим самим захистила президента України Віктора Ющенка від відповідальності за підписаний газовий контракт. Юлія Тимошенко.
Я мрію відділити Віктора Андрійовича Ющенка від оточення і в новому парламенті створити коаліцію не з Порошенками, Безсмертними, Третьяковими і Жваніями, а створити коаліцію з Віктором Андрійовичем Ющенко. І я підтримаю його. Підтримую як президента, який, мені здається, вболіває за Україну, але просто не може розібратися, що в цьому господарстві навколо нього робиться.
Сьогодні в Херсоні підписали угоду про створення виборчого блоку «Опозиційний блок не так», інформує Петро Каландирець.
Нині блок визначає кандидатів міські, сільські і селищні ради, міських голів у 2006 році. Тривають консультації. До блоку не так на Херсонщині приєдналися СДПУО, Республіканська партія України, Об'єднані жінки за майбутнє. Ми назвали блок не так, бо не згодні з політикою нової влади. Ми розраховуємо на підтримку виборців регіону, сказав присутній на підписанні угоди народний депутат України Володимир Воюш.
В ефірі новини Радіо Свобода. До подій в світі. Міністр закордонних справ Ірану звинуватив Європейський Союз в надмірно бурхливій реакції на рішення Тегерана відновити роботи в рамках ядерної програми. Одночасно Маночехрмот такі знову попередив, якщо іранське досьє передадуть в Раду безпеки ООН, Іран більше не допустить міжнародних інспекторів на свої ядерні об'єкти. Міністр економіки Ірану Давуд Данеш Джафарі в свою чергу попередив, що в цьому випадку ціни на нафту піднімуться до непередбачуваного рівня. Іран – четверта в світі держава-експортер нафти. У Пакистані відбуваються масові антиамериканські демонстрації. Обурення пакистанців викликали нещодавні події, коли по віддаленому селищу на кордоні з Афганістаном нанесли ракетний удар. Загинули 18 мирних мешканців. Пакистанська влада переконана, що удар нанесли американські військові. Пентагон заперечує причетність до того, що трапилося. Згідно з даними преси, у ЦРУ була інформація, що в селищі перебувала друга людина в Аль-Каїді – Айман Аз-Завуахірі. Інформація не підтвердилася. Смертельно небезпечний вірус пташиного грипу виявили у 5-річного хлопчика, який перебуває в лікарні міста Ван на сході Туреччини у важкому стані. У його сестри, 12-річної дівчинки, яка померла сьогодні в цій лікарні, попередні аналізи на пташиний грип не підтвердилися. Дослідження тривають. Сьогодні стало відомо, що ще одну дитину з підозрою на пташиний грип госпіталізували в Стамбулі. Таким чином, на сьогодні пташиний грип у Туреччині підтвердили у 19 осіб. Троє померли, четверо виписані з лікарень. В Іраку американське командування звільнило з в'язниць близько 500 в'язнів, зокрема й двох іракських журналістів, співробітників британської агенції Рейтер. В повідомленні командування сказано, що в'язнів вирішили звільнити, оскільки жоден з них, як показало слідство, не причетний до діяльності повстанців. Двох співробітників агенції «Рейтер» затримали восени минулого року в Рамаді. Весь час їх тримали у в'язниці без оголошення звинувачень. Наступником еміра Кувейту, який сьогодні помер, оголосили його двоюрідного брата, спадкового принца Саада Аль-Абдулу Ас-Сабаха.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. www.radiosvoboda.ua
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Європейці та американці стурбовані умовами постачання газу в Україну.
Остання газова угода між Росією та Україною лише тимчасово розв'язує проблему газопостачання.
«Газпром» відкрив доступ до своїх акцій іноземцям.
Недавній конфлікт з Україною приніс «Газпрому» 20 мільярдів доларів.
Гданська верф, на якій почався рух «Солідарність», залишилася без кваліфікованих робітників і запрошує на роботу українців.
Підкваліфіковані працівники після того, як для них відкрилися кордони ЄС, масово виїжджають на захід.
Російсько-український газовий конфлікт перетворив проблему енергетичної залежності європейських держав від Росії на довгострокову загрозу їхній безпеці. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила експерт Центру Ніксона у Вашингтоні Зейно Берен. Вона нагадує, що ще 20 років тому президент США Рональд Рейган попереджав європейців: Москва може використати газову трубу як інструмент зовнішньої політики. Однак тоді йому не вдалося перешкодити Радянському Союзові побудувати газопровід до Західної Європи. Зараз, каже Берен, питання енергетичної диверсифікації знову стає актуальним. З американською дослідницею розмовляв вашингтонський кореспондент Радіо Свобода Сергій Куделя.
Наприкінці 70-х років радянське керівництво розробляло план побудови газопроводу з сибірського міста Уренгоя до радянсько-чехословацького кордону, на побудову якого воно отримувало кредити європейських банків. Тоді, у розпал нафтової кризи, на Заході були лише раді доступові до нових джерел енергоносіїв. Однак новий президент США Рональд Рейган відразу після своєї перемоги на виборах виступив різко проти цього проєкту. Він застеріг європейців, що, потрапивши в залежність від сибірського газу, вони можуть стати легкою жертвою для шантажу з боку Москви. Американський президент також запровадив санкції проти СРСР, заборонивши американським компаніям брати участь у втіленні цього енергетичного проєкту. У відповідь європейці переважно проігнорували закиди Рейгана та допомогли Москві добудувати трубопровід. Сьогодні, через 20 років, у європейських столицях усвідомлюють справедливість застережень Рейгана, каже експерт Центру Ніксона Зейно Берен. Рейган мав рацію в тій політиці, яку він здійснював. За його наполяганням почалася активна розробка газових покладів у Норвегії, що дозволяє європейцям зараз не бути цілком залежними від Росії. І я рекомендую зараз повернутися до моделі Рейгана. Хоча холодна війна вже закінчилася і ситуація зараз відмінна, однак чинне російське керівництво використовує енергетичні ресурси як політичний інструмент. І тому настав час розробити нову енергетичну стратегію. Водночас, на думку Зейно Берен, остання газова угода між Росією та Україною лише тимчасово розв'язує проблему газопостачання. Це короткострокове рішення. Добре, що ціна нижча, ніж та, яку вимагали. Однак виникають питання щодо посередника та прозорості механізму, а також щодо того, хто отримає фінансові зиски. Безперечно, Юлія Тимошенко робить з цього велику проблему. Тому ця угода шкодитиме політичній кар'єрі Віктора Ющенка, особливо напередодні парламентських виборів. Я думаю, що ця угода не вирішує проблему енергетичної диверсифікації України. Вона повинна знайти альтернативні джерела та реструктурувати свій енергетичний сектор. Найважливішими чинниками у процесі енергетичної диверсифікації американський експерт вважає стимулювання іноземних інвесторів, які могли б вкладати гроші у розробку енергетичних ресурсів в Україні, а також створення сприятливого ділового клімату та зменшення рівня корупції. На думку Берен, Україна повинна використати сприятливу ситуацію, коли всі в Європі розмірковують над необхідністю енергетичної диверсифікації. Отже, за словами експерта Центру Ніксона, Київ може залучити європейців та американців до розгляду ширшої проблеми енергетичної безпеки в євразійському регіоні. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Акції «Газпрому» тепер можуть купувати і іноземці. У п'ятницю на головній російській фондовій біржі РТС розпочалася торгівля звичайними іменними акціями акціонерного товариства «Газпром». Це стало можливо у зв'язку із лібералізацією ринку акцій газового монополіста, ухваленого ще минулого року російським парламентом і президентом Володимиром Путіним. До цього ринок акцій компаній був розділений на внутрішній і зовнішній. Відтепер російський «Газпром» зараховують до десятки найбільших компаній світу за їхньою ринковою вартістю. Точніше сказати, «Газпром» на сьомому місці серед найбільших світових компаній і на першому серед газових. Оглядачі називають «Газпром» дорогоцінним каменем у короні російського бізнесу. Понад 300 тисяч осіб працюють у цій компанії, а її внески у загальний бюджет Росії становлять 1/4 від цілого бюджету. Також слід зазначити, що «Газпром» – це єдина компанія в Росії, якій дозволено транспортувати газ за межі колишнього Радянського Союзу. Це, власне, той чинник, який, на думку фахівців, найбільше спричинився до газового конфлікту з Україною і поставив під загрозу постачання газу в Європу. Проте, чим, на думку оглядачів, важливий початок торгів акцій «Газпрому» – матеріал із Москви Віталія Портникова.
Цінні папери російського газового монополісту тепер доступні для купівлі на головній фондовій площадці Російської Федерації. Разом із цим, зустрічі підкреслюють, що котування «Газпрому» не буде враховуватися при складанні загального фондового індексу на біржі РТС. Разом із цим є очевидним, що ми присутні при видатній економічній події. Раніше «Газпром» не міг розраховувати на торгівлю своїми акціями на біржі РТС, і це не дозволяло йому отримати значні кошти для модернізації власної газової системи. Можна сказати, що «Газпром», який вважається одним з найбільших газових монополістів світу, сьогодні не є компанією, здатною забезпечити власну модернізацію. Це пов'язано із дисбалансом цін на внутрішньому ринку Росії і на зовнішньому ринку. Раніше до цього дисбалансу також додавалися особливі ціни для колишніх радянських республік. Однак минулого року Росія вирішила, що колишні сусіди по Радянському Союзу будуть купувати газ за загальними, так мовити, європейськими цінами. І це вже дається в знаки. Перед початком торгівлі акціями «Газпрому» аналітик Альфа-банку Кріс Вейфер підкреслив, що недавній конфлікт з Україною приніс «Газпрому» 20 мільярдів доларів для майбутньої капіталізації. Тобто мова йде про те, що російське акціонерне товариство тепер продає компанії «Русокренерго» для України газ 230 доларів замість 50 минулорічних, фактично дозволяє «Газпрому» знайти нові додаткові кошти для модернізації своєї газопереробної системи. І, звичайно ж, торгівля акціями також дасть таку можливість. Раніше існувало обмеження, згідно із яким «Газпром» міг розраховувати не більше як на 20% акцій, які знаходяться в руках іноземців. Тепер їхня кількість буде зростати, як вважають експерти, аж до 25%. Щоправда, це аж ніяк не змінить сутність власності в «Газпромі». Російська держава володіє 50% плюс однією акцією цього акціонерного товариства. Так що можна сказати, що «Газпром» насамперед державна компанія, і торгівля акціями аж ніяк не змінює цього поняття. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Британська рейтингова агенція Fitch Ratings у четвер знизила прогноз щодо суверенного рейтингу довгострокових зобов'язань України у іноземній валюті та національній валюті із позитивного до стабільного. Це наслідок голосування Верховної Ради України за відставку уряду Юрія Єханурова. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Агенція Fitch Ratings повідомила, що максимальний рейтинг України підтверджено на рівні BB-, а короткостроковий рейтинг – на рівні B. Проте довгостроковий рейтинг знижено з позитивного, який було надано торік, до стабільного. Британська агенція зазначає, що хоча парламентське голосування матиме мінімальні короткострокові наслідки для політики, воно збільшило напруженість між основними політичними блоками. Опитування громадської думки в Україні щодо парламентських виборів у березні свідчить, що наступний уряд найвірогідніше буде коаліційним. Одначе може статися, що недавню напруженість і ворожнечу буде важко подолати, говорить директор агенції Шарон Радж.
Рішення переглянути прогноз викликане голосуванням про недовіру уряду 10 січня. Можливо, що цей кабінет залишиться у тому чи іншому статусі до березневих виборів. Але гадаю, що це ще одна ознака зростання політичної напруженості між головними політичними силами в Україні. Нас непокоїть, що за умов, коли навряд чи хоч якесь політичне угруповання здобуде більшість на виборах, наступний уряд в Україні буде коаліційним. А з останніх суперечок ми робимо висновок, що напруженість і ворожнеча сягли такого рівня, що їх може виявитися заважко подолати після виборів. Отож, ми вважаємо, що формування нового уряду може затягтися надовго, і врешті це виявиться слабка коаліція, схильна до розколу. За такого становища ми вважаємо, що прогноз на поступ у структурних реформах зараз гірший, а ризик заповільної чи помилкової політичної відповіді на нещодавній стрибок цін на газ чи на майбутні стрибки лише зріс.
Зазначила Шарон Радж. У той час, як довгостроковий потенціал економічного росту України залишається стабільним, 2006 рік буде складним. Будь-яка політична слабкість негативно позначиться на українській економіці. Фіч зазначає, що ймовірне зростання цін на енергоносії, погоджене з Росією, вимагатиме швидкої та болючої реструктуризації економіки. У світлі останніх подій в Україні агенція переглянула прогноз росту ВВП на лише 1-2% 2006 року. Разом з тим, рейтинги України і далі підтримуватимуться низьким рівнем чистого зовнішнього боргу та загального адміністративного втручання. Напередодні інша рейтингова агенція Standard & Poor's підтвердила попередні рейтинги України, незважаючи на голосування за відставку уряду. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Легендарний суднобудівний завод у Гданську, на якому виникла профспілка «Солідарність», негайно потребує близько тисячі працівників, а якщо врахувати і сусідній завод у місті Гдиня, то їх потрібно навіть більше. У Польщі загострюється проблема браку кваліфікованих кадрів у промисловості у зв'язку з їхнім масовим від'їздом на заробітки у Західну Європу. Подробиці у репортажі Єви Поштар.
Польський монтажник або зварювальник за годину своєї роботи в гданській версії заробляє 3 євро. У Франції, Німеччині чи Швеції – утричі більше. Не дивно, що польські кваліфіковані працівники після того, як для них відкрилися кордони ЄС, масово виїжджають на Захід. Проблема наминула суднобудівний завод, на якому народилася Польська профспілка і рух «Солідарність». Гданська верф мусить виконувати підписані контракти на кораблі. За зрив угод заводові загрожують високі штрафи. Тому адміністративний директор верфі Богдан Олешек прискореними темпами шукає працівників за кордоном, передусім в Україні.
Ми дійшли висновку, щоб можливо звернутися до України. На це вплинули й останні події. Симпатія тут до цього народу.
За допомогою в цій справі дирекція легендарної гданської верфі звернулася до генерального консула України в Гданську Зіновія Куравського. Консул розповів Радіо Свобода, що українські робітники не раз останніми роками рятували гданський завод від зриву термінів контрактів. Тому Зіновій Куравський сподівається, що й тепер на заклик Поляків відгукнуться фахівці із суднобудівних заводів Півдня і Сходу України.
Якщо є такі люди, і сьогодні вони, припустимо, не мають відповідного затруднення на Україні, то вони готові прийняти їх тут, забезпечити їм належні умови на законних підставах, підкреслюю, перебування, мається на увазі з візою до праці, із проживанням тут на місці і відповідний заробіток, фронт робіт, щоб вони могли, значить, сьогодні, я кажу, поповнити невистачаючу кількість робітників, яку потрібна у цій сточні гданській.
Українським працівникам мають платити не менше, як полякам, тобто за початковою ставкою 3 євро за годину. Директори гданської верфі готові також інвестувати гроші в навчання українських суднобудівників і монтажників. Продовжує генеральний консул України в Гданську Зіновій Куравський.
Вони кажуть, якщо навіть є зварювальник, умовно скажемо, але немає кваліфікації саме у зварюванні таких елементів, скажімо, зв'язаних із суднобудівництвом, то вони готові надати допомогу у проведенні такого, ну, перепідготовки, чи як вони кажуть по-польськи, сколення, щоб вони отримали відповідний сертифікат.
Це вказує на те, що поки здійсниться польсько-український проект, внаслідок якого з Одеси у Гданськ нафтогоном попливе Каспійська нафта, там її вже чекатимуть українські суднобудівники та побудовані ними танкери, щоб перевозити нафту далі в світ. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Бажання, загадані на Різдво і Новий рік, завжди збуваються. Важко сказати, що загадував нащадок миргородського козака композитор Петро Чайковський, коли писав свою оперу «Ніч перед Різдвом», але невдовзі після її прем'єри баронеса фон Мек запропонувала композиторові стипендію. Ким же була меценатка великого композитора? Звідки походила її родина з нетиповим для українців прізвищем? Більше про родину промисловців та меценатів фон Мек розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарюк.
Рід баронів фон Мек виводив своє походження від канцлера Силезії 16 століття Фрідріха фон Мек. Його онук Яків переселився до Лівонії і там став ризьким каштеляном. А нащадок Якова Карл Оттон Георг фон Мек був одним із перших в Російській імперії будівничих залізниць. Сучасники прозвали його залізничним королем, і тільки на спорудженні лінії Москва-Коломна-Рязань підприємець заробив 1,5 мільйона рублів. Серед партнерів по бізнесу фон Мек уславився своїм афоризмом: «Чесність у розрахунках – це теж комерція». Барон став одним із трьох співзасновників товариства з будівництва Курсько-Київської залізниці. Пільгові умови концесії дали змогу компаньйонам отримати від російського уряду на спорудження залізниці близько 6 мільйонів рублів. За оцінками фахівців, задекларована вартість будівництва однієї версти залізниці значно перевищувала реальну. На подібних умовах фон Мек будував і Романську залізницю. Отримані прибутки він вкладав в акції товариства з експлуатації збудованих ним залізниць, а також банків і пароплавного товариства ОКА. 1868 року Карл і Надія фон Мек придбали маєток Браїлів неподалік Вінниці. До нього входили 1910 десятин орної землі, 348 десятин лісу, цукроварня, цигаркова фабрика, цегельня, кілька винокурень, мідний, ливарний, спиртовий та вапняковий заводи. А через 8 років барон уперше в Україні почав розробку родовища фосфоритів. Після смерті Карла фон Мек родинними маєтками та підприємствами управляла його дружина. Вона була шанувальницею творчості Петра Чайковського і упродовж 13 років виплачувала йому щорічну стипендію у розмірі 6 тисяч рублів. На запрошення баронеси композитор мешкав в її маєтках в Браїлові та Сьомаках на Поділлі та у Копилові на Київщині і написав там низку своїх творів. Надія фон Мек також допомагала французькому композиторові Клоду Дебюссі. Він неодноразово приїздив до Браїлова та супроводжував баронесу в її мандрівках Європою. З 11 дітей подружжя фон Мек справу батька продовжили тільки двоє. Старший син Володимир керував Лібаво-Романською залізницею, а син Микола – Московсько-Казанською. Під час Першої світової війни він постачав збіжжя для російської армії. Навесні 1929 року 66-річний Микола фон Мек був розстріляний за вироком так званої трійки ГПУ. А через 64 роки у Вінниці був заснований щорічний музичний фестиваль імені Петра Чайковського та Надії фон Мек. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Чарівний казковий світ тими зачаровує, що стаються там різні дива. Наприклад, люди можуть літати, а тварини – розмовляти. Та зазирнути у казку буває легше, ніж ми звикли думати. Так, в усякому разі, вважають власники єдиного в Україні приватного зоопарку, що у Ялті. З того, як ведеться о ньому тваринам, ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла робить висновок, що спільну мову з чотирилапами у Ялті знайшли. От якби ще з людьми знайти, кажуть підприємці.
Казка – так називається єдиний в Україні приватний зоопарк у Ялті. І ті, хто там побували, стверджують, що вони відчули насправді казкові відчуття. Адже з тваринами у казці можна поспілкуватися зблизька, дозволяється фотографуватися з ними, годувати, корм можна придбати для кожної тварини прямо на вході. Утім, комфортно і по-сімейному затишно почуваються в зоопарку самі тварини. Свідчення цього – з'ява на світ потомства. Упродовж останніх років казка неодноразово поповнювалася левенятами, тигрятами, мавпами, косулями. Взагалі ж, в зоопарку на території 3 гектарів нині добре миряться 120 видів тварин і птахів, загальна кількість яких вже перевищила 600. А створив цю казку Олег Зубков, який наважився 10 років тому купити старий зоокуточок.
Із зоокуточка, в якому жило півтора десятка тварин і птахів, мені вдалося за ці 10 років побудувати об'єкт, якому Верховна Рада Криму присвоїла статус зоопарку, а також об'єкту природно-заповідного фонду України.
Але, незважаючи на визнання, колектив казки на чолі з Олегом Зубковим і їхні підопічні досі не можуть почуватися певно на ялтинській землі.
Сьогодні
у зоопарку немає остаточного правоустановлювального документу на земельну ділянку. Це колишні радгоспівські поля, які давно були вилучені і списані як сільгоспугіддя. Одначе, на жаль, шлях оформлення земельної ділянки надзвичайно складний, тому в боротьбі за землю для зоопарку мені довелося стати і депутатом Ялтинської міськради, і навіть членом урядової комісії з перевірки дотримання земельного законодавства в Україні і в Криму. Одначе, як невисоко я піднявся в земельних питаннях, але й досі ще продовжується оформлення земельної ділянки для зоопарку.
І все ж, незважаючи на земельні перипетії, Олег Зубков переконаний, що зміг довести, зоопарк може існувати без державних дотацій і бути не лише самоокупним, але й прибутковим.
Я вважаю, що перший досвід створення приватного зоопарку вдалий. Я склав певну конкуренцію державним зоопаркам і довів, що зоопарк може бути рентабельним, що зоопарк може бути затишним, красивим, що звірі можуть розмножуватися, що відвідувачі можуть бути задоволені відвіданими зоопарку. Я пишаюся тим, що в Ялтинський зоопарк хочеться повернутися. Я часто бачу вже знайомі обличчя своїх відвідувачів і пишаюся тим, що вони звикають до тварин, пізнають їхні повадки, люблять їх.
Чому ж керівництву приватного зоопарку «Казка», де працює лише 15 осіб, вдалося стати прибутковим, тоді як багато державних зоопарків, незважаючи на бюджетні кошти та спонсорську підтримку, ледь зводять кінці з кінцями? На думку Олега Зубкова, причина в надмірній забюрократизованості та роздутості штатів, а звідси і перевитрати, які в приватних руках навряд чи були б можливими. А головне, що при цьому тваринам не додається людської уваги і тепла. Адже коли багато людей, то це не означає, що добре тваринам. Вважає директор першого приватного в Україні зоопарку «Казка» Олег Зубков. А матеріал підготувала Ірина Біла з Києва.
На цьому, шановні слухачі, передача «Економічний журнал» вичерпала свій ефірний час. Я, ведуча Марія Щур, прощаюся з вами на все добре. Говорить Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали.